Talasszony.
Sét. Ezt Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate i dalje talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu prema poslednjim merenjima 4 stepena. A u talasanju danas je jedno od pitanja da li ćemo do novog zakona o radu stići na stari i na kako oproban način formiranjem nove radne grupe. Kod nas ćete često čuti da ako ne znate kako da izađete iz problema i još želite i da dobijete na vremenu, najbolje je da formirate radnu grupu. Da li je zaista tako? O tome ću razgovarati sa mojim današnjim gostima, to su Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca, ekonomista Aleksandar Stevanović, bivši savjetnik ministra privrede i Dragan Zarubica, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Još jednom želim vam dobar dan.
Steve. Izbori 2014.
11 je časova i 10 minuta. Mi govorimo danas o zakonu o radu, ali smo čuli i ovaj džingl upravo zbog toga što se postavlja pitanje ovih dana da li je zakon o radu ovoga puta stavljen u funkciju predizborne kampanje. Koliko još njegovih verzija mogu da očekuju radnici i poslodavci i čija bi interesna grupa ovoga puta mogla da pobedi, a zanimljivo će biti čuti i kada. Moji gosti Nebojša Tanacković, predsednik Unije poslodavaca, ekonomista Aleksandar Stevanović, sada bivši savjetnik ministra privrede, i Dragan Zarubica, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata. Dobar dan i moram na samom početku da kažem pravo čudo da sam uspela da vas okupim kako vreme protiče. Sve teže je sastaviti vas u ovom, da kažem, sastavu. Pa šta se dogodilo? Ko će prvi, hoće poslodavac? Gospodine Atanackoviću.
Ništa se posebno nije dogodilo. Osim što evo džingl je najavio predstojeće izbore. Znači, mi smo sad ponovo u jednoj predizbornoj atmosferi. Neki poslovi koji su započeti i koje su poslodavci izuzetno sa velikim očekivanjima očekivali, su prekinuti, tako da opet imat ćemo jedan period odlaganja nekih neophodnih reformi koje smo svi svesni u ovom društvu da su zaista neophodne.
Ali vi ste seli ponovo za sto i okupio se socijalno-ekonomski savet i podsjetit ćemo slušalce. Pojavio se kolegijum kome je prisustvovao i prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić i konačno je taj socijalno-ekonomski savet sazvao i premijer. Dakle, koliko god da ste kao poslodavci ljuti, vi ste seli, a sada ste pristali na novu radnu grupu.
Ne, pa u svom slučaju naš posao je da se bavimo onim stvarima za koje smo inače i postojimo. Znači, ne možemo izbjegavati ni dijalog, niti na bilo koji način da ometamo dalje potencijalne reforme. Mi nismo zadovoljni tempom tih reformi. Mislimo da treba mnogo značajnije pristupiti njima. Između ostalog, kao značajan deo tih reformi je i zakon o radu, na kome ne da insistiraju samo naši domaći poslodavci, već jednostavno i Evropa koje težimo.
Dobro, i zakon o stečaju i privatizaciji.
Absolutno,
i o tome
će također isto u paketu tih neophodnih promjena u privrednom sistemu.
Aleksandre, često su sindikati govorili da se ministar Radulović, sada već bivši, a i vi ste njegov bivši savjetnik, je li tako, meša tamo gde mu nije mesto, naročito kad je reč o zakonu o radu. Jeste ga vi tako savjetovali?
Pa vidite, bilo je poenta da mnogi nisu htjeli da se mešaju ono što bi im trebali biti resorne nadležnosti, a da je ministarstvo htjelo da vuče malo brže i jače nego ostatak vlade. Tu je negdje i nastao, što bi se reklo, osnovni nesporazum oko toga kojom brzinom ovo društvo mora da se reformiše i koliki stepen reformi je neophodan. I sad ušli smo u izbore i samim time verovatno nikome, pogotovo ko pretenduje da dobije veliku podršku, se ne isplati da goruća pitanja rešava pred same izbore. I to nije slučaj samo u Srbiji, tako je svugde u svetu, nema tu ničeg epohalnoga, jednostavno to nam je što nam je, takva je sudbina. Ako se ide na izbore, pred izbore se ne rade reforme koje će biti nepopularne barem kod jedno 20% ljudi u Srbiji.
Zar su vama je izbori bili iznenađenje? O njima se govori još od prošlog leta.
Pa dobro, mi nismo političari. Barem nismo ušli kao političari u cijel taj mandat, nego smo ušli da uradimo neke reforme koje smo dogovorili na početku te priče, tako da nismo ni jurili popularnost ni takve druge stvari, nego smo htjeli da se reforme obave, da budu što dublje, što jače i što brže, jer je priroda problema koje imamo takva da smo mi u užasnoj ekonomskoj situaciji, da se ne lažemo, i što duže budemo odlagali ono što je neminovnost, da bi ličili na jednu uređenu evropsku zemlju, to će MCH biti veći, M će biti teže što budemo duže odlagali. Dakle, to je osnovni razlog, nije stvar oko iznenađenja i oko neiznenađenja. Ako posmatrate političko tržište, kretanje rankinga stranaka, interese koji su sadrženi u tome, to nije ništa specifično samo za Srbiju, ponavljam, možete izvući neke zaključke, ne treba vam tu neka pretjerana pamet.
A ko je vas podržavao zapravo? Da li se ministar Radulović pojavljivao, razgovarao sa sindikatima ili je negdje bio nevidljiv? Jer sindikatima, to ću poslije pitati gospodina Zarubicu, kao da je manje smetalo što nema ministra rada, njega je uglavnom zamjenjivao državni sekretar. Ali šta je radio ministar Radulović?
Pa vidite, to je isto jedna interesantna percepcija, pošto je zakon u suštini predložilo ministarstvo rada, za koga ne možete reći da ga vodi neko ko je poznat po otresi toj podršci tržišnim reformama. Dakle, u pitanju su ljudi koji bi više su, njihova agenda je da se konzervira postojeći sistem u mnogim aspektima i da se ide izuzetno oprezno u bilo kakve promjene.
Niste SPS?
Ne, pa mislimo na PUPS koji je vodio to ministarstvo. Dakle, generalno nije reč o nikakvim radikalnim reformatorima, baš ih niko ne smatra takvim, niti oni sebe vide u toj ulozi. Dakle, generalno oni su donijeli zakon, mi smo imali određene sugestije jer smo mislili da imamo šta da kažemo na kraju krajeva. Ako ste vi ministar privrede, u interesu vam je da privreda dobro funkcioniše, da bi ona dobro funkcionisala, morate imati dobar zakon o radu koji sadrži interese svih relevantnih grupa, ne samo zaposlenih u javnom sektoru, kako je sada pisan zakon. I to je bio razlog zašto smo mi htjeli da idemo brže. Imali smo pregovore sa većinom sindikata, s nekima intenzivnije, sa nekim manje intenzivne. Nismo bežali od toga, bili smo i na skupovima čak i ovih sindikata koji su imali one takozvane masovne proteste u kojima su tražili smjenu ministara, i tu smo saslušali jedni druge šta imalo. U dijaloga bežali nismo, ali dijalog nije ako samo jedna strana misli da su njihovi stavovi jedini koji su bitni, da se ništa ne može promijeniti, da ne treba brinuti za nezaposlene, da mala i srednja preduzeća treba da nastave da posluju u sivom sektoru i da imamo neke stvari koje su jako loše. Na primjer, nije normalno da zemlja ima 24.000 sindikata, to je odraz slabosti zakona, nije normalno da se zakoni masovno krše. Dakle, evidentno je da nešto nije u redu sa zakonom, nije se uspjelo doći do kompromisa. Moguće je da je to isto deo pregovaračke strategije, naime pregovori u industrijskoj demokratiji su nešto što gdje imate takmace koji se zaista nadmeću i operativno i strateški i podmeću jedni drugima, nekad se saglase, nekada ne. Moguće je da su i sindikati imali taktiku vjerujući da će dobiti bolji zakon nakon izbora, ja to potpuno razumijem.
I evo, sindikati, taktika i nije bila tako loša, gospodine Zarubica, povukli ste se iz pregovora, organizovali proteste vi i Ujedinjeni granski sindikati nezavisnosti i na kraju je povučen zakon.
Pa tačno je to. Bili su, ja ne bih stvarno želio da se vraća na ono što je bilo. Znači, mi smo uspjeli da ovaj zakon, ajde da kažem tako, stopiramo iz razloga što nije bio apsolutno niti po nijednom osnovu sa njegovim razloženjima koji su dali da će povećati nezaposlenost, smanjiti sivu ekonomiju, da će dovesti strane investitore, znači to nema blage veze.
Ovo znači stvar, sve što su moja prethodna dva sagovornika rekla, zapravo po vama, po sindikatima nije tačno.
Znači, ja ne mogu da govorim šta se radilo u vladi, ko je dogovarao u vladi, ko je trebao i šta nije trebalo. Logično je bilo da resorno ministarstvo to radi, tako. Ali dogovor je postao očigledno, jer mi imamo 50 verzija zakona koje smo dobijali uz primjedbe ministarstva privrede i tako dalje. Znači, ja neću ulazim zbog čega neko ušao avanturu i kakvi su razvoj te avanture.
A da li biste, izvinite, samo ovo pitanje da mi ne promakne, da li biste ušli u pitanje zbog čega je toliki bio oštar nož uperen prema ministru privrede, a ne prema ministru rada? To je zanimljivo.
Pa znate šta, ja sam prije neki dan bio prapiran i iznenađen da prvi potpredsjednik vlade ne zna ko je gospodin Radulović. Znači, mi imamo veoma loše iskustvo sa gospodinom Radulovićom i od ranijeg perioda, jer znamo koje je poslove radio i kako je radio. Znači, mi nismo nijednom momentu potencirali tu stranu.
I nećemo ni danas, nema potrebe.
Apsolutno ne, pogotovo što nije tu.
Šta vam je plan?
Hoću da vam kažem, znači, nije nama smetao Radulović uopšte kao Radulović. Mogu je da bude i Petar Petrović. Znači, zakon koji je predlagan je bio loš. I to je cela stvar. Znači, mogu je da bude i gospodin Ratarski koji će mogu da predlaže zakon. Znači, mi bi isto rušili svakog ko to predlagao. Znači, smatrali smo da jednog momenta Kostović sa Evropskom unijom, sa EKS-om, sa NKS-om, našim centralama, da to stvarno nema stvarno nikakve veze sa onim što oni hoće da rade. Znači, u ovoj zemlji, ako neko radi određene analize, ako neko sluša strane kompanije i strane mentore, to ne može da proći. Znači, to stvarno više ne može da proći. Znači, dosta je narod bio zaluđivan sa određenim stvarima. Ja ovdje imam kod mene papire, zato neću da ih vadim i neću da u emisiju pretvaram, pošto ne može da se vidi. Znači, ne može neko da traži izmjenu zakona zato što neko američka privredna komora ili strani investitori. A ja pri tome, u svom granskom kolektivnom ugovoru, gde 13 velikih kompanija tih potpisnika koji traži izmene su ugradili viši nivo prava nego što je u zakonu i u mom gradskom kotivu. Znači, te floskule nisu u redu, ja neću o njima da govorim. Znači, sve američke nevladine organizacije koje su sprovodile određene ankete, oni lepo kažu, zakon o radu je kamen spoticanja na 24. mjesto 27 pokazatelja. Znači, to nema nikakve veze. Drugo, lepo su rekli, sve kompanije koje rade u Srbiji, od njih 10-9 ostvaruje profit. Ali samo jedna rečenica je bila dovoljna da mi dignemo guprku i gužvu.
I da vam to... se pojavi prvi potpredsjednik vlade.
Apsolutno. Iz razloga,
pa
ja ću vam reći...
On treba da učestvuje u donošenju ovog zakona.
No, ja to nisam rekao. Stvarno ja to nisam rekao, verovatno je to vlada kako radi, na koji način radi, to je njihova vlada, ja to ne mogu da diskutim o tome. Mi znamo kako radimo u sindikatu, a kako radi vlada, da to jedan čovjek odlučuje, ne odlučuje, ja stvarno neću da ulazim u to. Ali ja vam otvoreno kažem, u sindikatu toga nema. Sindikat je kolektivni organ i kolektivno odlučuje svemu. Ne može niko da odlučuje u ime svih članova sindikata, osim predstavnika koji su delegirani gore. I stvarno je frapantni podaci koji se iznose i takve stvarno to nije korektno i zbog dijaloga i zbog svega.
Ajde recite mi tri podatka koja su izneta, a koja nisu korektna.
Evo, da smo mi paraziti, na primjer, da smo mi sindikalisti koji ne radimo ništa. Znači da mi zamagljujemo i zavaravamo narod i tako dalje.
Postavlja se i pitanje, smo... ako se ne vrame reprezentativnosti, kada ste proveravali?
Ja moram da vam kažem otvoreno, mi smo spremni kada hoćete, možemo i sad. Znači, što se nas tiče, mi smo zadnji put proveli reprezentativnost 2009. godine. Znači, 2009. godine mi, i koliko se ja sećam, ja za druge neću da garantujem, neću govorim ničim više, znači mogu da govorim u svoje, da su svi sindikati bili došli na proveru kad je vršena provera Saveza samostalnih sindikata Srbije. Znači, mi smo tad utvrdili što apsolutno smo spremni i ovog momenta da utvrdimo. Ali vi sad uvlačite u priču, ja sad slušam i druge sindikate. Znači, drugi sindikati ne mogu da učestvuju u pregovore jer nisu reprezentativni. Oni mogu da se konsultuju, to niko ne brani, i da razgovaraju i tako dalje i tako dalje. A kako možete s nekim razgovarati koji svaki dan u novinama vas naziva pogrdnim imenima, pljuje po vama da i tako dalje? Kako s tim čovjekom da uspostavite kontakt? Ne možete.
Ili to govorite o gospodinu Atanackoviću, niste ni vi imali lepih reči ni za ministra privrede, ni za Uniju poslodavaca, što mislim da nigde ne vodi, ne kažem da bilo koga branim, daleko toga.
Ja ne govorim o gospodinu Atanackoviću, uopšte, ja govorim o sindikatima. Da, a drugo što se tiče ministra, ja sam rekao što sam da mu kažem na sesu. Prvi kad smo imali jedini put, ja sam mu rekao u lice šta mislim o njemu. Znači, ne može njegov savjetnik, nije bitno koji je. Mogu da završi doktorat i da kako god hoće. Ne odnosi se na gospodina Stevanovića.
Pa na koga se odnosi?
Pa gospodina Pavlovića, koji kaže ovako, mi pravimo zakon da bi materijalne troškove sveli na takvu meru da poslodavci ostvare tri puta veći profit.
Mislite na drugog savjetnika, da pojasnimo, Dušana Pavlovića.
Znači, to je ponovio pet puta. I takvi ljudi ne mogu onda mora shvatiti da postoji otpor. Ne može raditi se budu kolata na šteta već to svih zakona i tranzicije.
Da, kažem, očigledno da taj tripartitni dogovor nije bio na nivou. Pre svega, opšta zamerka i sindikata i Unije poslodavaca je da je sam socijalno-ekonomski savet treba da se sastaje, on po svom statutu, odnosno po poslovniku o radu, treba se sastaje najmanje jedan put mesečno.
Pa šta ste pitali premijera koji je predsjednik?
Mi smo više puta pitali i insistirali i to je bilo i određenih nivoa dosta oštrih intervencija, međutim to sve zajedno nije pomoglo. S jedne strane mi smo očekivali mnogo aktivniju i bolju, veću ulogu socijalno-ekonomskog saveta, jer smo smatrali da ministar rada, koji inače tradicionalno vodi taj deo vlade u socijalno-ekonomskom savetu, je bolje da bude premijer nego da bude Krkobabić kao ministar rada, obzirom
zbog
na
čega?
Njegove godine, pa obzirom na njegove godine, obzirom
u svo poštovanje godina,
to.
Mislim, čovjek da. Vodi to ministarstvo, pa, ne dobro, razumem taj tako, vaš odnos ali, prema tom problemu.
Svejedno, to je bio zajednički stav ovog puta i sindikati i poslodavca. Poslodavaca i mi smo se prilično obradovali time što je gospodin Dačić prihvatio da vodi, čak i da bude predsjedavajući u ovom periodu. On još predsedava do marta ove godine i jesmo očekivali mnogo bliži kontakt partnera, znači sindikata i poslodavaca u odnosu na vladu koju vodi.
I dobro, vi ste u ponedeljak održali sastanak tako, ove nove radne grupe. Da li se zna tačno ko je čini? Meni je zanimljiva ta izjava, bili smo u ponedeljak operativni. Sada zaista bi vola da malo slikovitije
ja objasnite
tu vašu operativnost.
Mislim da nismo bili operativni. Od mene niste čuli tu izjavu.
Dobro, rekli su sindikati.
Ali dobro, pa da vam kažem...
A onda predsednik iz Unije, Ljubiša Rajić, je rekao da postoji mogućnost da se izađe iz pregovora, pa sad da raščistimo šta se dešava.
Ja nisam sa njim razgovarao, mislim da je to istrgnuto iz nekog možda kontesta nekog njegovog obraćanja nekom od vaših kolega. U svom slučaju Unija poslodavaca neće izlaziti iz tih razgovora, jer nema pravo da to tako nešto uradi. S druge strane, jer ona je prilično jedina ta koja može preneti stavove poslodavaca. Mi zaista imamo ozbiljne konsultacije. Svo ovo vreme prilično već traje rad te radne grupe, iz koje tek na kraju su izašli sindikati. Oni su u početku učestvovali.
Čekaj, vi pričate o staroj radnoj grupi. Ja sad sam shvatila da se formira nova radna grupa.
Tako je, formira se radna grupa nova. Ona će se formirati, jedino novo će biti iz vlade. Znači, to će biti
ali
novi.
Najavljuje se da će biti i ministar privrede. Kako vam sad odjednom ne smeta, na primjer, Igor Mirović dok...
Ministar privrede je logično, ne ministar privrede, ne učestvujem ni ja u tome kao predsednik Unije poslodavaca. Učestvuju ljudi koji su, recimo, imat ćemo tu u tom sad pregovaračkom timu dva potpredsednika, imat ćemo predstavnike dve velike firme koji osjećaju mnogo bolje te odnose u radnom zakonodavstvu i slično. Znači da ćemo vrlo reprezentativni sastav same pregovaračke grupe. Međutim,
da li se ne dobro razumela? Ostajete svi koji ste do sada bili i još ubacujete nove ljude?
Pa novi moraju biti, verovatno će novi biti iz vlade. To iz vlade koje je u ostavci praktično, jel? Znači iz ove tehničke vlade će neko svejedno da nastavi. Bio je recimo gospodin, ja ne znam tačno kako se zove, on je šef kabineta u Ministarstvu financija, on je bio jedini na ovom, da kažem, konstitutivnom sastanku koje smo imali.
Dobro, vi niste imali nekih problema sa Krstićem, nekako ste se bolje razumeli kad govorimo o
ministru financije. Mi smatramo da je legitimno da učestvuje Ministarstvo privrede sa svojim predstavnicima. Jasno, neću učestvati ministar, ni sad učestvovao, nego predstavnici ministarstva, iz razloga što to ministarstvo pokriva značajan deo privrede. Znači, sva ona preduzeća koja su državno vlasništvo, sva preduzeća koja su restrukturiranje i slično, također na njih se odnosi zakon o radu. Znači, logično je da neko predstavlja u tom smislu i poslodavce koji nisu u realnom privatnom sektoru, nego su u sektoru koji pokriva država kao vlasnik. Tako
Aleksandre,
da je legitimno da učestvuju iz Ministarstva privrede.
Možemo kome radne grupe?
Samo,
Boban izašao, nije bio do kraja. Mi imamo određene dogovore. Zato i...
Pitaću vas to što ste rekli, samo imam sada pitanje za Aleksandra. Po čemu se sada ova situacija i ove radne grupe i ovakve izjave razlikuju od nekih od pre mesec dana? Da li možemo da se nadamo nečemu boljem ili će opet biti urađen neki nacrt pa do 1. marta, pa do juna?
Ajde da se ne lažemo, znači se posle izbora. U zavisnosti od toga u kom smeru krene država, u tom smeru će krenuti zakon o radu. Dakle, imat ćemo ono što je činjenica, znači vi imate život ide. Vi možete život da negirate, možete da negirate do sutra kakva je situacija u privredi, ceh toga ćemo platiti svi. Kada će doći do osvješćenja da sa sadašnjim zakonom o radu možemo imati samo više sive ekonomije, samo još veću nezaposlenost, odnosno nezaposlenost u sivom sektoru, mizerne strane investicije, uopšte nemogućnost da se mi kao društvo razvijamo, dokad ćemo držati glavu u pesku, to je pitanje na koje nema definitivno u ovom momentu odgovora. Ono što nećemo moći da izbjegnemo je da platimo cenu takvog zabijanja glavu u pesak i izlaženja u susret nečemu što bi ja rekao jedna velika ždaja koja stoji nad Srbijom, a to je nereformisanost javnog sektora i postojanje jakih interesnih grupa koje ovu Srbiju, i to se ne odnosi samo na sad, na stranku vlasti, na prethodne stranke vlasti. To je jedna ždaja koja nas sve zajedno guši i koja će nas na kraju potpuno uništiti. Kada ćemo to krenuti da rešavamo, to je pitanje na koje ja u ovom momentu nemam odgovor. Ali ono što je izvesno, morat ćemo da zakon upodobimo, da bude dobar i malim i srednjim preduzećima, i domaćim većim firmama, i stranim firmama, i radnicima u malim preduzećima, i radnicima u javnom sektoru, i nezaposlenima. Tek kada svi budu jednako dobili i izgubili i kada se bude postigao jedan istinski konsenzus kakav postoji u društvima na koje se mi ugledamo, mi ćemo moći da kažemo da smo na putu da budemo srećno društvo. Dok god se bude izlazilo u interes onim grupama koje su jake, koje su glasne i koje bi mogli u tome da izgube, nema ništa od toga da se mi kao društvo maknemo s ove tačke. Čak i da uđemo u Evropsku uniju, ući ćemo na kolenima. I to je nešto što mi moramo raditi kad tad. Kad će se desiti, ja zaista ne znam.
Čitala sam, različiti su komentari, uglavnom su suprotstavljeni. Jedni su podržavali, još uvek podržavaju mere koje je predložio ministar Dulović, ali čini mi se da je većina komentara, ne vodi se računa o radnicima, ko brine o tome kako se ponašaju poslodavci. Poslodavci u Srbiji su uglavnom tajkuni. Da li su tu pobrkani lončići i gde je istina?
To je iskrivljenje stvari, budući da tajkuni takozvani, mada i među njim, među velikim poslodavcima ima ljudi koji uopšte se ne mogu svrstati u tu kategoriju, samo mi uporno želimo da vidimo najgore među njima i oni imaju najviše prostora kod nas, što je deo jedne atmosfere u društvu koja je jako loša, da samo volimo da vidimo negativnosti, a pred očima nam promiču genijalni ljudi, genijalne stvari koje se čak i u ovakvoj Srbiji odvijaju. Dakle, nije zakon pisan samo zbog tajkuna, daleko od toga, tajkuni nisu glavni fokus u cijeloj toj priči. Poenta je dakle da se izađe u susret našim domaćim firmama, nikako stranim firmama, kao što je rečeno. Poenta je da domaća privreda prodiše, poenta je da domaći pametni ljudi mogu da realizuju svoje poslovne ideje, da zapošljavaju, i poenta iznad svega je da takvim ljudima trebaju radnici. Kod nas se stvara fama kao da poslodavcima ne trebaju radnici. Pa što više radnika zaposlite, više ćete da zaradite. Poenta je da ih zapošljavate što više. Pa ja bih voleo, ja nisam toliko uspješan u poslu, pa ja bih voleo da imam 10.000 zaposlenih, pa svaki bi mi donosio profit. Pa šta ćete lepše od toga?
Dakle, posle ovakvih emisija mi se često javljaju slušalci koji kažu, da, ali ja radim kod poslodavca koji je meni prijavio za 100 evra, ne plaća mi osiguranje, ne plaća mi zdravstveno, samo mi fali još ovaj zakon.
Ovakav rigidan zakon o radu podstiče najgore poslodavce da plivaju, a destimuliše one koji hoće da rade po zakonu pošteno i koji bi da ulažu u svoje radnike. Jer oni kažu, pa ja ne mogu pod ovim zakonom da poslujem, mogu ili da ga kršim ili da odustanem od biznisa. Ovakav zakon stimuliše najgore među poslodavcima, ali stimuliše i najgore prakse kod radnika. Stimuliše isto takve odgovore. To je jedna nezdrava situacija u kojoj ovo društvo živi. Mi moramo imati istinski socijalni dogovor između sindikata, između poslodavaca i razumnu državu koja će napraviti dogovor koji je jedan razuman kompromis. Ako mi to ne uradimo, ako budemo društvo u konfliktu u kome se svađaju sindikati i poslodavci, stari i mladi, levica i desnica, oni koji rade za platu i oni koji rade za profit, ako se budemo svađali da li smo za Rusiju ili za Evropu, mi ćemo do vijeki vijekova biti društvo u unutrašnjem konfliktu, tako reći, na liniji jednog tihog građanskog rata. Takvo društvo se nikada ne može razvijati, nama će sudbina biti siromaštvo. Mi moramo postići jedan razuman dogovor, razuman kompromis, i tu sve strane trebaju malo da odustanu i da vidimo ne šta u trenutno u ovom momentu gubimo, nego šta možemo na dugi rok dobiti.
Mi smo se ukupali
zbog toga što mi u Srbiji uporno igramo micu, predviđamo jedan ili dva poteza, a nismo u stanju da sagledamo koliko je kompleksna jedna šahovska partija koja postoji, i ne samo šta su odnosi u našem društvu, šta će biti za godinu, dve, pet godina, nego gde se mi nalazimo u odnosu na svijet. Dok mi u Srbiji vodimo jedan tih i međusobni sukob, gde se borimo da otimamo jedni od drugih što više možemo, beli svijet ide velikim stopama i mi sve više civilizacijski zaostajemo. Da smo mi, recimo, da nismo ovdje gdje jesmo, sad smo u Europi, da smo država koja se nalazi u Africi, s ovim politikama mi se ni po čemu ne bi razlikovali bilo koje afričke države. Naša je blagodet što smo na periferiji Europe, pa nas ne propuštaju, pa nas ne puštaju da propadnemo zahvaljujući vlastitim idejama.
To je ono što često znate da izgovorite, banana država. Gospodine Zarubica, hteli ste nešto kažete o radnoj grupi?
Htio sam da kažem i o radnoj grupi i uopšte komentar na sve ovo. Znači, ja nemam ništa protiv zapošljavanja i kamo lepe seće da svaka firma u Srbiji ima što više i više radnika, ali ne pod uslovima kako sad rade, tako. Znači, mi uvek volimo da kažemo i uvek pričamo o zakonu, kao zakon ne može da se primeni i tako dalje. Nije tačno. Zakon niko ne kontroliče, zakon je primenjen. Ako ga poštuju od mojih 450 kompanija, 430, znači zakon je primenjen. To je sad druga stvar, i motivi, ja sad neću da ulazim stvarno u detalje.
Ajde, vratite se na radnu
pitanje,
grupu, nešto ste htjeli važno da kažete.
Grupu. Mi smo imali u ponedjeljak sastanak po dogovoru kolegijuma SES-a sa prvi potpisnik vlade.
Jel postoji taj kolegijum? Jer postoji. I to se postavljalo
kako
pitanje,
ne?
Da li
kolegijum
je on...
SES-a postoji i on radi.
Dobro.
Postoji, nije bilo dovoljno objašnjenje, evo ja se umešam u to. Ja sam pitao sekretara socijalnog savjeta, Čedanko Andrić, šta je u stvari tu, jer zaista ne postoji on ni u zakonu o socijalnom savjetu, ni u poslovniku. Međutim, 2006. godine je Socijalno-ekonomski savjet u punom sastavu odlučio da se pre svakog sastanka Socijalno-ekonomskog savjeta sastanu predsjednici organizacija kako bi dogovorili dnevni red i datum i mesto.
E sad, gospodine Zarubica, kakav vam je to kolegijum kada je bilo diskutabilno da li je to neformalna ili formalna grupa?
Znate šta, svak može da priča što hoće ovom društvu. Znači, dozvoljava se priča sve i svašta, niko ne snosi sankcije za to. Iako nikad veća blokada medijska nije bila kad se tiču pojedinih pitanja. Znači, ja neću da ulazim, za mene legitimni su predstavnici su bili na tom sastanku, kako hoćete ga zovite, nije bitno, zovite ga, radi sastanak, ne morate kolegiju. Dogovorili su se, formira nova radna grupa i da radi ovaj posao. Znači, mi smo se u ponedjeljak dogovorili da svi članovi radne grupe, to jest svi socijalni partneri i vlada, dostave spisak članova radne grupe sa zamjenicima. Ne može više da se svakog sastanka menjaju članovi radne grupe.
A i to se dešava?
Pa to je bilo stalno do sada. Znači, ne može to, i dogovor je bio da se dostavi sljedeće projekta, počnemo da radimo, da ministarstvo za rad tačno dostavi projekciju šta ono hoće da promeni. Znači, koji su to instituti koji se menjaju zakonu? Govorimo o starom zakonu, ne o ovome što je bilo predlagano.
Ali čekajte, šta će vam sve to kad, evo kako je rekao i Stevanović, a i vi ste svi klimnuli da glavom, sve zavisi od toga kakvi će biti rezultati izbora, odnosno...
Ili mislite da mi ne pratimo ništa, tako?
Ne, samo pitam.
Mi se ne bavimo politikom kao gospoda, verovatno koga podržavamo, niko ne podržavamo stvarno. Znači, ja u to neću da ulazim, ali mi se borimo da zakon bude što bolji, što povoljniji za radnike. Znači, ja se slažem da je težak moment i tako dalje, ali ne može stalno težak moment da plaćaju radnici u zemlji. Znate, mora malo i poslodavci. Znači, ako neko, koga svi ovdje veličamo, koji je vodio sve ove javne rasprave, sprovodili su oni. Nevladine organizacije američke, nećete pominjati ime, radi reklame i tako dalje. Znači, sve su oni ovo sprovodili. Znači, oni su financirali ovo. Znači, ja stvarno volao bih da je tako, kao što kaže gospodin Stevanović, da ovo traže naši poslodavci i tako dalje. Ja vam odgovorno kažem, prvo, nisu svi tajkuni u ovoj zemlji.
Gospodin Atanacković onda negde u... Saradnje sa američkom nekom kompanijom?
Ne znam da li on sarađuje, to ja stvarno ne znam, on nije pisao.
Pa dobro, vidim da se zalagao.
Ali drugi su pisali.
11:36, nastavljamo razgovor posle reklama.
Eko. Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti i govore,
pjevajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Fest, međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih, nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Izbori 2014.
Je 11:38, na početku je bilo pitanje da li, a sad sasvim sigurno posle nekih 40-ak minuta razgovora možemo da kažemo koliko je zakon o radu stavljen u funkciju predizborne kampanje. Moji gosti, Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca, ekonomista Aleksandar Stevanović, bivši savjetnik ministra privrede, Dragan Zarubica, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Gospodine Zarubica, obećala sam da ću vam kratko reći, onda imam jedno pitanje za vas.
Samo da završim, ja se izvinjavam. Prvo, u ovoj Srbiji nisu svi tajkuni. Znači, stvarno je to pogrdan naziv za ljude. Ja prvo u svom resoru gde ja radim imam izvanredne privrednike koji zapošljavaju mnogo ljudi, koji poštuju sve ove zemlje. Znači, i plaćaju poreza i doprinose, da prose plate preko 10.000. Znači, ja za te ljude nikad neću reći da ste kuni. Znači, a ovdje imate i takvih probisveta koji kriju novac od same sebe, a kamoli da plaćaju radnike.
Pa šta će zakon tu promeniti? Onda tu trebaju i inspekcije i sudovi.
Apsolutno. Mi smo tražili da se unese novi zakon o inspekcijama. Država mora da radi svoj posao. Država stvara ambijent, ne zakon. Znači, tu su različita tumačenja i gospodina Stevanovića kao analitičara i tako dalje i tako dalje. I gospodina Dulić. Znači, država je tako mora da omogući jednu stvar. Ne može zakon o radu da stvori ekonomski ambijent da svi trče se zaposle kod nas. i da stvaraju firme i tako da.
A ko tako čini državu?
Pa državu čini vlast.
To sindikatima.
Pa vlast je ta koja radi sve što radi. Znači, da li je dobro ili nije, to će narod vratiti po kasnim izborima. Znači, ja stvarno sindikati, stvarno nisam mnogo mešao ni prošlim izborima, verovatno se neće mešati ni sad. Znači, mi imamo svoj neutralni stav, imamo pravo da kritikujemo, imamo pravo da kažemo šta je naš stav.
Znate koje stalno visi pitanje u vazduhu? Šta su radili sindikati kada su stotine hiljada ljudi gubili posao?
To su priče za malu decu. Ja da vam kažem, ja sam juče pročitao izjavu gospodina Rajića iz Unije poslodavaca koji pita šta smo mi radili kada je 300.000 ljudi otpušteno. Pa ja bih stvarno volio da, ja ću ga vidjeti vrlo brzo.
Znači, dobro, recite sada.
Ali da vam kažem nešto, prvo to nema smisla. Pošto je postati tako piti. Ako iko vodio borbu sa svim tim koji danas na slobodi žive i uživaju i koji ne odgovaraju zato što su popasili srpsku privredu i ekonomiju, sede nas bezbrižno i opet se pojavljaju na izborima, a kriv je sindikat. Ja to stvarno ne razumem. Znači, neoliberalni koncept koji zastupaju pojedina gospoda i koji su zastupali 2000. godine, nigde u svetu ne funkcioniše. Znači, nigde. Nemate jednu zemlju u svetu gde funkcioniše. Znači, ti ljudi koji su doveli do ovoga stanja, sad su, pojedini su i sad u vlasti. Moram da budem iskren.
Ali vi znate, gospodine Zarubica, 1. maja, koliko ljudi izađe da obeleži dan rada? To se već pretvorilo onako u slike sa roštiljijade, na primer. A sve veća bila nezaposlenost i u tim momentima, godinama već nije se okupio veliki broj radnika. Sad se kaže gotovo pola miliona zbog zakona o radu.
Moram da vam kažem, mi smo prošle godine imali proslavu za 1. maj, obeležavanje 1. maja, to nisu nikakvi protesti, bilo je nekako 5.000 ljudi. Znači, teško je promeniti određene navike ljudi, ali mi nemamo novac i pare da plaćamo, dolaze da plaćamo dnevnice, sendviče, sokove i tako dalje. Kao što rade pojedine stranke.
Pa kako je onda svesti našeg radnika? Eto, to me zanima.
Ja moram da vam objasnim stvar. Sve što je kriza teža, narod je sve nezainteresovan za određene stvari. Znači, narod ako nema hleba da jede, pa nećemo podržati ni gospodina Stevanovića, ni gospodina Atovića, ni mene. To je sigurno. A danas u Srbiji ima mnogo takvih. Danas u Srbiji mnogo ljudi ne može da preživi, apsolutno, ne da ne može da preživi, nego nema ni za ono najegzistencijalnije što mora da kupi.
Pa valjda bi onda trebalo, mislim, Italijani zbog špageta izađu na ulice i demonstriraju, a tek Španci.
Stvarno ne znam u kom smislu govorite Španci i špageti Italijani, mislim, ne razume. Prvo da vam kažem, to su različiti motivi i tamo i vamo. Znači, to nisu iste situacije, nisu uslovi privređivanja ni u Španiji, ni u Italiji, ni u Grčkoj. Znate kako, svak se bori za neki određeni svoj nivo prava. Znači, mi ovdje nikad nismo imali masovne proteste. Nikad. Osim ovo sad što možda kažete da je bilo obustava rada i tako dalje. Ali krajnje je vreme, mediji su pokazali neku svoju, da kažem, stvarno svrhu koju postoje u ovom društvu. Mediji su pomogli da se sve ovo desi. Kad imate medijsku blokadu, pa ne možete opeti do našeg člana šta mi treba da radim i kako da radim. Znači, ja vam odgovorno sad kažem, nije zakon o radu smetnja niti stranim investitorima, niti poslodavcima, niti bilo kome. Ali ja molim sad, evo javno molim Bobana Atanaskovića da delegira u radnu grupu ljude koji mogu da doprinesu radu radne grupe. A ne da delogira neke koji imaju po dva zaposlena, jednog i pola zaposlena.
Da li ste to radili, gospodine Atanasković?
Ne, recimo, što se tiče, radili su šef pravne službe, bio je direktor Unije u radnoj grupi, bio je predstavnik Leonija, firme koja zapošljava 2300 radnika iz Leskovca.
Pa otkud onda ovakve optužbe?
Pa ne znam, mislim da ne stoje. Ne možemo mi recimo u četvoro ljudi koji su sad bili, sad ćemo mi tražiti da to bude ravnopravan broj koliko sindikata po šest, pa ćemo imati mogućnost još nekog da uključimo. Znači, mi imamo dovoljno onih koji su jako zainteresovani za to radno zakonodavstvo, jer im to smeta u mnogo čemu. Znači, mislim, u članstvu imamo, ne znam, i metro i razne firme koje zapošljavaju više od par hiljada ljudi. Recimo, konkretno, jedan od naših potpredsjednika koji će sada biti vjerojatno uključen je gospodin Kovačević, koji ima firmu trgovačku koja zapošljava oko 1300 ljudi. Znači,
eto, sindikat po ovome što čujem nema razlog da se bude.
Kaže koliko su plati, da li je sindikalno organizovan, samo to ništa.
Da li ste sindikalno organizovan?
Ne znam, da vam kažem da li je sindikalno organizovan, da li kakve su plate, stvarno. Mislim da ne vredi da idemo na takav nivo našeg razgovora ovdje. Treba da vidimo koja je budućnost u zakonu. Inače, za čega se interesuju poslodavci, šta žele kod promjene zakona o radu, šta je to što smeta sindikatima, to bi moglo biti tema.
Ali o tome smo toliko puta pričali da sad zaista postoji iznenađenje da neka nova radna grupa može nešto da reši bez političke volje.
Apsolutno ne. Mislim da smo se složili, na neki način su to i sindikati, bar i vođe sindikata rekli na ovim sastancima koje smo imali sa vodećim političarima, da praktično treba ići možda na iznalaženje rješenja koje su već primijenjene u Europi. Znači mi ako inače idemo ka opštem promjenu zakonodavstva u raznim oblastima, onda je apsurdno da ćemo sve druge zakone da menjamo, to je nekoliko stotina zakona, nekoliko hiljada podzakonskih akata, a da nećemo jedino da menjamo zakon o radu. Mislim, jednostavno to prosto nije logično.
Naše logično je, izađu onda sindikati na ulici i sve se stopira i pojavi se prvi potpredsjednik.
To je tako. To je sad više nešto drugo.
Aleksandre, pitanje za vas. Koliko verzija radnog zakona ste vi vidjeli pa pravili neke svoje...
Imali ste na kraju ovu završnu verziju koja je trebala da je u tom datom momentu bude postani nacrt zakona. Dakle, nije nikako, mislim, kako se radi zakon, ima različitih mišljenja, ali tačno se zna šta je odbačeno. Tako da nije tu reč o nekoj pretjeranoj konfuziji. Ovdje postoje neki momenti koji se, ne znam iz kojih razloga, namjerno propuštaju. Dakle, zakon ovakav kakav jeste mogu da ispuštuju velike firme, znači mogu da ispuštuju firme koje su došle iz inostranstva, većina njih, i to je tačno, i javni sektor idealno, on to poštuje 110%. Međutim, tu se javlja problem šta ćemo da radimo sa malim i srednjim preduzećima koje čine kod nas jedno 90% ukupnog privatnog sektora. E pa oni imaju ogromne probleme i govoriti pežurativno ljudima koji vodi mali biznis da oni ne trebaju da budu zastupljeni u radnoj grupi je previđanje toga kako naša privreda funkcioniše, gdje se stvara vrednost u našoj državi i koji dio našeg društva je suštinski uništen postojećim zakonom.
Zašto se to radi?
Pa očigledno, znate, vi imate odnose moći. Vrlo je teško organizovati 100.000 malih preduzeća pa da one podignu glas. To ne ide tako lako. Nemate sindikat nezaposlenih pa da on vikne jako. Niko neće da prikaže slike zatvorenih malih objekata širom Srbije, nego će svi da se slikaju s otvaranjem novog velikog objekta koji je otvoren zahvaljujući subvencijama i koji je bukvalno nastao tako što ste vi nešto ugasili da biste dobili nešto drugo, i u tom procesu definitivno imate neto gubitak. Nemoguće da imate neto dobitak iz takve akcije. Dakle, to su stvari koje se previđaju i to je ono što je problem kod ovaj zakona. Zakon nije podjednako dobar za sve. Šta je bila ideja oko toga? Hajde da napravimo zakon koji je svima dobar, da ga mogu ispoštovati oni koji su mali, da procedure budu takve koje su razumne za mali sektor, koji bi onda vrlo brzo mogao da generiše nova zapošljavanja. A da u velikom sektoru sindikati budu ti koji će u pregovorima sa poslodavcima izdejstvovati više. I tako je svugdje u svijetu. Ono što je potrebno je da imate sindikate koji su u stanju da ispregovaraju više nego što je zakonu sa poslodavcima. Ako im date sve u zakonu, dajete maksimum prava, pa onda nam ne trebaju sindikati, onda zaista ne služe ničemu ako nisu tu da ispregovaraju maksimum. I to je jedna od stvari koja se isto prenebregava. I bilo bi lepo od sindikata da stignu isto takve inicijative koje su jako bitne. Sindikati su potrebni poslodavcima, pogotovo u velikim firmama. Jer ozbiljni sindikati su brana toga da loš menadžment raskupusa imovinu vlasnika. Jer oni prvi trebaju da intervenišu kad se neka firma počne uništavati od lošeg menadžmenta. Ono što se mnogo puta desilo u Srbiji da te intervencije nije bilo i da je mnogo slučajeva dolazilo do dilova loših sindikata i loših državnih menadžera, državnih preduzeća.
I onda su loši prolazili radnici.
I da se čutalo pretim. Ja ne kažem da su sindikati... gospodina Zarubice učestvovali u tome, ali u mnogim slučajevima sindikati su bili ti koji su bukvalno loši sindikati, koji su podržali loše menadžere i zajedno su propastile firme u kojima su radili, i nakon toga je nastalo jedno opšte čuđenje, za Boga milo, kako smo došli tu gdje smo došli. Poenta je da mi u našem društvu moramo konačno imati jake sindikate koji su u stanju da od jednog fleksibilnog zakona o radu koji svima odgovara u dogovoru sa poslodavcima se dogovore oko toga šta su ugovori na nivou firme i da funkcionišemo oko svaki normalan svijet, kao što funkcioniše Nemačka, kao što funkcioniše Francuska.
Gdje ste stigli do Nemačke, a mi ne možemo da sedemo za
to. To je ono što bi trebalo biti normalan slučaj u našem društvu. Mi dok to ne ostvarimo nećemo ništa uraditi, ali preduslov svega toga je da imamo zakon koji odgovara svima. Ako vi u zakonu definišete maksimum prava svejedno, bilo za poslodavce, bilo za zaposlene, posebno, ili ako ga primjerite samo velikim sistemima, vi ćete uništiti neke druge segmente privrede koji to ne mogu da ispuštuju, a koji su jako bitni u Srbiji. I to je cijela priča. Dakle, nije zakon oruđe da bi bilo koga eksploatisao, to je jednostavno put da svima nama bude bolje u ovom društvu, ako ćemo jedni drugima da verujemo i ako ćemo stvarno raditi da nam naša Srbija bude lepša država.
E sad kad smo kod poverenja, gospodine Zarubica, Udruženi sindikati Srbije Sloga pozvali su predsjednika Srbije Nikolića da zatraži opoziv odluke o formiranju radne grupe za izradu nove verzije zakona o radu. Sad pitanje poverenja, reprezentativnosti i opet se vraćam na radnu grupu koja, kako smo čuli, ocenjena da je u ponedjeljak bila operativna. I sad u saopštenju se navodi sindikata Sloga da pozove, citiram, svog stranačkog kolegu Aleksandra Vučića, dakle predsjednik, i njegovog koalicijonog partnera Rasima Ljajića da opozovu odluku o formiranju radne grupe koje smo posvetili vreme. Kažu da je ova odluka da se 3. februara počne sa radom nova radna grupa zapravo neustavna. Eto ga sad još jedan sindikat.
Znači, ja stvarno neću da komentarišem, pogotovo pa da ga smatram kolegom. Znači, stvarno neću da pričam o čoveku. Čovek ima pravo da kaže šta hoće. Može da skoči s mosta ako hoće.
Dobro, ali moje znači, da vas pitam. Ovo je informacija i saopštenje koje se pojavilo. Sada
se zakon, koji još uvek važi, pošto se neće promeniti verovatno, uz neke male korekcije, znači, tačno je utvrđeno kako se utvrđuje opstinost. I tačno postoje akteri koji su utvrdili opstinost. Ne može neko ko ima 2000 članova u dva reda da bude reprezentativno zemlje. Kao što je SNS, kao što je Sloga, kao što je... Ja nemam ništa protiv nikoga, verujte. Samo nek dokažu. Samo neka dokažu. Ne može da bude neko reprezentativna centrala. Malo pre prošla jedna stvar koja se meni ne sviđa. 26.000 sindikata i 24 nije bitno. To nije tačno. Postoje osnovne organizacije, to je tačno. A sve osnovne organizacije ne ide oko od 9.000 koliko postoje ovaj zemlji. Ili 26, kako oni kažu, 9.000 kod nas. Ima one zavisnost, ima kod drugih. Znači, sve su one vezane za centrale. One svoje da kažem, zahtjeve i bilo šta iskazuju preko centrala, ne iskazuju samo inicijativno. I to je cijela, stalno se meša ta stvar. I drugo još jednu stvar koju sam...
A ako nismo kod reprezentativnosti, da li je tačno da je odluka o formiranju nove radne grupe, to tvrdi Sloga?
Dovešte mi tu odluku, molim vas.
U uskom krugu petoro ljudi
donet. A gde je odluka? Kažu.
Pa da li se formira nova radna grupa?
Nimao pravo da sedemo da razgovaram. Mm-hmm. Nek sedno i oni, ako oni misle da će neko biti drugi na vlast, nek sam sa njim pa razgovaraju o zakonu rada. Znači, nek razgovaraju sa njim. A samo da se vratim, molim vas, kog ovoga. Znači, jedna stvar mi je prošla. Ja stvarno ne pokušam da neću nikom da upadnem u reči. I to je odraz, je li tako, nekog vaspitanja. Ali ne možda kažete da sam ja protiv toga da neko bude u radnoj grupi koja je mala i srednja preduzeća. Ja nisam uopšte. Ja znam šta pričam i znam dobro šta govorim. Znači, ja bih volio da sede veliki igrači, a da sede i mali. U toj istoj radnoj grupi ispred poslodavaca. Ja nisam nikoga ocrnio i rekao. I čak sam korektno rekao da ima poslodavaca koji su vredni pažnji u ovoj zemlji, kojima treba pomoći na sve moguće načine. A ne na način kako se radilo sada, daš mu 10.000 evra, zaposli radnika, 3 godine nema nikakve obaveze, plaća radnika i onda ga izara napolje. Znači, tako ne može. Znači, ti mali igrači ne može da postoje bez velikih igrača, i to se razumemo. Svi veliki sistemi u Srbiji su propali, ostalo još par sistema. Dok su postali veliki sistemi, postali mala privreda i mala srednja preduzeća. Ako vi smatrate da su mala srednja preduzeća STR-i sa dva radnika, berbernice, frizernice, to, ja da vam kažem, ja bih volao samo zajedno da krenemo, evo i gospodin Boban je tu, i da idemo od jedne do druge te male i srednje preduzeća da vidimo da li jedna radi po zakonu. Ama ni jedna, sve rade na crno. Jedna koja je izvor ode svih kriza, pa ta mala i srednja preduzeća nisu velika. Malo ste sami rekli, veliki sistemi poštuju sve u ovom društvu, veruj mi. Sve poštuju u društvu, plaćaju poreze, plaćaju doprinose, to mislim da i Boba zna vrlo dobro, da. I analize pokazuju da je to tako.
Ali nekad ne plaćaju.
I zato
plaćaju,
to onoliko ljudi koji bez zdravstvenog i penzijenog.
Da li to su javni sistemi, ja vas molim. Znači, ja ne govorim o tim sistemima i ja, da li imam moje mišljenje o tim sistemima, to je moje mišljenje, ja stvarno neću, ja govorim iz realnog sektora i dolazim odatle. Znači, ja znam šta pričam.
I pred kraj, Aleksandre.
Postoji jedna stvar kod zakona. Zakoni moraju biti logični. I zakoni moraju biti takvi da ih ljudi shvataju kao njihov neposredni interes.
Ne vidim logičnost, molim.
Ako se jedan zakon masovno krši u Srbiji,
nije
ako to rade stotine hiljada
nije
ljudi, pa sad ste rekli da sva mala i srednja preduzeća manje više krše taj zakon. Onda znači definitivno da zakon ne valja.
Nije točno.
Pa niko ne voli da bude desperados u 21. veku i da bude van zakona, jer to znači da su mu ograničena izvori finansiranja, da teže može motivisati radnik, jer svi vole da dobiju sva prava koja imaju zakon, a ne da radi rade na crno, a da strahuju od inspekcija, pošto ovaj, sad je to situacija, malo vas tolerišemo, malo dođemo, pa vas možemo zatvoriti, možemo vam raditi što hoćemo. A ako imate epidemiju kršenja zakona, a ona definitivno postoji, to znači da sa zakonom nešto opasno nije u redu. Ako imate problem da ljudi nerad ulaze, da ne sanjaju, da osnivaju svoja preduzeća, ako imate Srbiju u kojoj možda 2% ljudi koji završavaju fakultete hoće da stvaraju svoje biznise, a to su ljudi koji pokreću društvo, a u istoj toj Nemačkoj 15%, u Americi 25%, to vam govori da okruženje ne valja. Nismo mi drugačiji od ostatka svijeta. Naši ljudi kad odu napolje postanu isti kao Amerikanci, isti kao Nemci i odlično se uklopaju u te sisteme. Znači da nam sistem ne valja i da ga moramo mijenjati, jer naši ljudi nisu gori od drugih ljudi. Oni samo realno sagledavaju kakav je život u Srbiji. Dok mi ne budemo to uradili, nigdje se mi mači nećemo i to nije reč da je protiv bilo koga.
Dva minuta je ostalo.
Ja bih imao sam mali komentar. Mislim da smo ovdje mogli iz ovog jednostavno našeg dosadašnjeg razgovora da konstatujemo sljedeće. Nama je, pored promjene sistema, potrebna država. Znači, država je ta koja može da menja i koja mora da menja. Mi, nažalost, nemamo u dovoljnoj meri državu, mada već postoje dva veka država.
A čekajte, Srbija. Sastajete se sa visokim zvaničnicima, pa da li kada sedite na kopalniku možete da priđete kogod da je u tom trenutku predsjednik ili premijer i kažete svoje primjedbe?
Apsolutno, recimo, da vam kažem, i postojeći zakon, ovaj zakon i mnogi drugi, koji su dosta nejasni, dosta nepodesni za mala i srednja preduzeća, pa i za druge, ako bi se sprovodili, ako bi postojala država, znači pominjemo inspekcije, znači sve u svemu da imamo državu koja je efikasna, onda bi i relativno loši zakoni mogli da naprave neki rezultat.
Dobro, znači jedan, naravno, samo sekund, dakle zaključili smo države nema, samo još da zaključimo, Aleksandra, iskoristila bi priliku jer ste moj gost, da li ćete i vi učestvovati u pokretu ili demantovano je, čini mi se da gospodin Radulović, bivši ministar privrede, neće praviti stranku, ali slogan Dosta je bilo. Jel moralo da se krene u politiku iz ekonomije? Jel to jedini način da se nešto dobije?
Pa ja se za sada neću izjašnjavati o tome. Ministar će reći, bivši ministar, što je odlučio na vrijeme informisati birače, ako mu to bude cilj, ili će možda reći nešto drugo, ali neće javnost ostati uskraćena za podatke.
A sve ove informacije koje smo mogli da čitamo po novinama, da li je to tačno, nije?
Pa imajući u vidu šta se piše o njemu 29. kada je obrazložio ostavku, mogu reći da 95% toga nije tačno.
Rekli biste Dosta je bilo, da li biste ušli u stranku ako je bude ili u pokret?
A politika je jedna duboko privatna stvar kao i moja vjeroispovest i neke druge stvari.
Jasno. I za vas pitanje, nov zakon, u minut, nov zakon pravite ili neke izmene?
Izmene starog zakona, moram da kažem jednu stvar. Znači, bilo je lepo kad neko kaže nešto, pa lepo zvuči, poredi Nemačku, ne znam, ja koga, Ameriku i tako dalje. Mora stvoriti ekonomski mjer da to radite. Druga stvar, u zemlji koja ima preko 30% nezaposlenih, gdje je siromaštvo, gdje je sve, sprovoditi ovako restriktivne i rigorozne zakone, to nije u redu. Znači, to pre svega nije ni malo ni ljudski, ni humano, ni kako god hoćete. Znači, ja znam da je kapitalizam surov, ali morate voditi računa onima koji stvaraju profit, odnosno onima koji donose profit tim svim poslodavcima. Malo pa ste naveli lep primjer. Ne može neko da radi za 100 evra platu, a da neko na kraju godine ubira sav kajmak i da živi kako treba i da izbjegava da plaća sve poreze i tako dalje. Znači, to je jedan veliki problem. Znači, država je ključni problem u cijeloj priči. Znači, nije problem sindikat, vjerovatno ni poslodavci, oni imaju svoje interese sigurno. Mi imamo svoj interes i borit ćemo se za to tih osnova.
Stigli smo do kraja. Nova radna grupa, sindikat će insistirati na starom zakonu. Da zaključimo, da, ne?
Da, sigurno, sa institutima koji oni su rekli da će predložiti. Šta bi trebalo se promeni? Mi smo rekli, možemo razgovarati o 2-3 instituta samo.
Poslodavci... Mi ćemo pre svega se truditi da to bude novi zakon, jer nismo sigurni da možemo stari zakon iz...
Pa ne možemo se truditi kad smo se dogovorili tako da krenemo starom.
Vas za sada, Aleksandre, nemam šta da pitam. Sami ste sve rekli, a ukoliko bude stranke, samo još jedan dokaz da se bez politike teško ovdje i ekonomija menja. Hvala najljepše što ste bili moji gosti. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanja, onda do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku kada će ponovo sa vama biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Ja vam želim prijetan dan.
Izbori 2014.